Ole Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
Velkommen til endnu et afsnit i min podcast, Hvis tribunerne kunne tale, hvor jeg fortæller lidt om de kampe, hvor de største udenlandske stjerner gæstede Københavns Idrætspark i dens levetid fra 1911 til 90. Jeg hedder Torkel Fosdal, og jeg har også skrevet og udgivet en bog om Idrætsparkens historie. Den hedder også Hvis tribunerne kunne tale, og den kan du læse mere om på mit forlags hjemmeside ansats.dk. Her i podcasten har jeg tidligere fortalt om Idrætsparkens besøg fra blandt andre Cruyff, Pelé og Puskas og mange flere. Og i dag handler det om de to gange, hvor Franz Beckenbauer spillede i vores kære gamle nationalarena på Østerbro. Han kom en gang med det vesttyske landshold i 1971, og en gang med Bayern München i 1976. Men inden jeg ser nærmere på de to kampe, så vil jeg lige reflektere lidt over, at der var relativt få vesttyske besøg i Idrætsparken efter 2. verdenskrig. Især betragtning af, at det jo er et af vores nabolande, så rejseafstandene kan i hvert fald ikke have været afgørende. Og her taler jeg altså kun om venskabskampe, hvor man jo selv aftalte, hvem man ville spille med. I modsætning til de europæiske turneringer for klubber og landshold, hvor det jo skete ved ren lodtrækning. Mit bedste bud på de få tyske besøg er en kombination af to forhold. Den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 45, som nok kølnede interessen en lille smule hister her. Og så er tysk klubfodbold bare ikke var interessant nok for det københavnske publikum på det tidspunkt. Dels fordi den landsdækkende Bundesliga dernede først blev etableret i 1963, og dels fordi der stort set ikke var danske spillere i tyske klubber førhen i slutningen af 60'erne. Og der var det alligevel ved at gå af mode det her med at turnere rundt i Europa efter sæsonen og spille venskabskampe. De bedste engelske klubber havde jo lige fra starten af det 20. århundrede haft en tradition for at turnere i Skandinavien i maj, når ligaen var slut. Og fra 1945 til 1990 tegnede de engelske klubber sig også for ca. 30% af alle udenlandske klubbesøg i Idrætsparken. Svenske klubber var også tit på besøg, men den tradition havde de tyske klubber aldrig haft. Og når det gælder danske profiler i udlandet, ja, det vrimlede jo lige frem med danskere i Italien lige fra 1948. Så i 50'erne og 60'erne, der kunne Idrætsparken faktisk præsentere hele 15 venskabskampe med italienske klubber som Atalanta, Bologna og Juventus, og der trak de pænt store tilskuertal. Der var også mange brasilianske besøg, mens antallet af vesttyske besøg lå nogenlunde på niveau med Skotland, Østrig og Jugoslaviens besøg. Og det var altså heller ikke ligefrem kassekampe mod klassehold, der kom nede fra Forbundsrepublikken. De første fire tyske besøg var fra Flensborg i 1948, Holstein Kiel i 1956, Hamburg 07 i 1958 og St. Pauli i 1960. Og pudsigt nok hver gang for at møde boldklubben frem, og hver kamp trak kun omkring 4.000 tilskuere til Idrætsparken. Første gang et af de større hold dernede fra kom, var da Eintracht Braunschweig mødte Alliancen i september 63, stort set samtidig som Bundesligaen havde premiere. To år senere fik Frem igen besøg fra Vesttyskland, denne gang fra Hertha Berlin. I øvrigt på et tidspunkt i september 65, hvor Hertha om sommeren var blevet smidt ud af Bundesligaen og ned i Regionalligaen, fordi de ulovligt havde udbetalt penge til spillerne. KB havde besøg af FC Köln i 1966, og samme år spillede landsholdet en træningskamp mod Hannover 96, og så kom Eintracht Braunschweig igen i 1968 og mødte stævnet. Men ellers så skal vi helt hen til 1976 og 78, hvor KB og B903 spillede henholdsvis 175 års jubilæumskampe mod Borussia Mönchengladbach, der jo i 70'erne var blevet lidt af en danskerklub. Jeg mener om, at jeg kun ser på fodboldkampe i Københavns Idrætspark, så der kan altså godt have været vesttyske besøg andre steder i byen eller rundt om i landet. Men sammenlignet med andre landes besøg i Idrætsparken, så er min pointe bare, at de vesttyske besøg var relativt sjældne. Det vesttyske landshold spillede i 1958 en venskamp i Idrætsparken. Den sluttede 1-1, og der var Franz Beckenbauer stadig kun 12 år. Men 1958 var alligevel et skelsættende år for den unge Franz, for netop det år skiftede han til Bayern München. Franz Beckenbauer var født lige efter krigen, den 11. september 1946, en af Münchens fattigste bydele, Giesing. Og han begyndte først som 10-årig at spille fodbold i den lokale klub SC 1906. Og de havde øvrigt baner stort set lige uden for vinduerne i det hus i Zugspitzstrasse nummer 6, hvor Beckenbauer voksede op. Han var som ung en stor fan af 1860 München, som dengang var Münchens førende fodboldhold. Men under en sommerturnering med SC 1906, fik han en lussing af en 1860-spiller under en kamp, og derfor valgte han efter sommerferien at spille i Bayern München, og det foregik altså netop i 1958. Da Beckenbauer 13 år senere gik på banen inde i Københavns Idrætspark den 30. juni 1971, var han 25 år og allerede et etableret stjernenavn hos Bayern München og på landsholdet. Han debuterede på landsholdet i en udkamp i Stockholm i 1965 og var med til både VM i 1966 og 1970, hvor Vesttyskland blev henholdsvis nummer 2 og 3. Til VM-finalen i 1966 var han et af de nærmeste vidner til det mytiske mål, som Jeff Hurst scorede til 3-2 i den forlængede spilletid. Eller gjorde han, for var bolden over stregen. Beckenbauer har aldrig været i tvivl.
Natürlich war er nicht drin, sehr klar. Ich war ja daneben gestanden. Ich war vielleicht 7-8 Meter
daneben.
Ich habe das ganz genau gesehen, dass der Ball auf die Linie gesprungen ist und raus. Bobby Charlton, der auch neben mir war, der ist anderer Meinung, aber ich denke, ich habe richtig gesehen.
Under VM i 66 spillede Beckenbauer defensiv midt på landsholdet, men han scorede alligevel 4 mål i turneringen, og hans popularitet var enorm i hjemlandet. Han medvirkede blandt andet i reklamefilm.
Ja, Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch. Ein Topfqualität.
Og han udgav også en singleplade i 1966, Du allein, med B-siden Gute Freunde kann niemand trennen, som her er en slagerpop-version, hvor Beckenbauer sidder omgivet hele det tyske landshold i deres karakteristiske Adidas træningsdragter.
Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Lasst uns nicht lange reden.
Gute Freunde kann niemand trennen. Ja, frit oversat betyder det vel noget i retning af...
Rigtige venner kan ej købes for penge.
Ja, okay, undskyld. Når Jotlebjerg sniger sig ind i en podcast om Idrætspunkts historie, så er det vist på tide at skynde sig videre. Så vi spoler frem til onsdag den 30. juni 1971, hvor Vesttyskland altså igen besøgte Københavns Idrætspark, og nu med Beckenbauer på holdet, hvor han spillede sin landskamp nummer 53. Og i foråret 71 havde han endda også overtaget anførbindet fra Wolfgang Orath, så der Kaiser var nu også der kapitæn. Kejsertilnavnet havde Beckenbauer fået allerede i 68, da han før en Bayern-kamp i Wien blev fotograferet ved siden af en statue af den tidligere østrigske kejser Franz. Der var enorm interesse for landskampen mod de vesttyske stjerner. DBU havde i foråret tilladt udlandsprofessionelle at spille på landsholdet, og selvom de startede med at blamere sig gevaldigt med et 0-5-nederlag i Portugal den 12. maj, så havde de til gengæld slået Skotland i Idrætsparken den 9. juni. Den kamp trak 39.000 tilskuere, og den 20. juni kom der hele 47.000 til det årlige arvefjendeopgør mod Sverige, som Danmark dog tabte 3-1. DBU havde håbet på mindst lige så mange mod Vesttyskland den 30. juni, men der kom kun 40.346. Måske blev nogen væk, fordi DBU kun havde sat de ca. 14.000 sædepladser i forsalg, og ikke nogen af alle ståpladserne. Og det betød nemlig, at der ville komme lange køer foran tælleapparaterne. Men de kunne ikke se kampen direkte i tv, for traditionen tro kom der kun en time sammendrag senere på aftenen. Det var ellers et af verdens bedste fodboldhold, der kom med alle de store stjerner, man kendte fra tv. I hvert fald ikke mindst i den sydlige del af Danmark, hvor man jo længe havde kunne følge Bundesliga-kampene på tysk tv. Vi københavner måtte nøjes med mudrede tipslørdagbaner i Stoke, Coventry og Wolverhampton. Overskuddet fra landskampen gik i øvrigt til Dansk Idrætsforbund som en jubilæumsgave i anledning af forbundets 75 års jubilæum, og der kom ca. 200.000 kroner i kassen, når alt var betalt. Vesttyskerne kom fra to landskampe i Norge og Sverige, og mens nordmændene blev banket med hele 7-1, så tabte vesttyskerne 1-0 i Göteborg efter en kamp, som landstræner Helmut Schön kaldte en ren vandpolokamp. Da de kom til København, bemærkede BT den jernhårde disciplin, som Helmut Schön forlangte af sine spillere. Efter træning i Idrætsparken aften før kampen, så blev spillerne sendt direkte i seng, da de kom tilbage til Danhotellet ude i Kastrup. Men på en eller anden måde lykkedes det dog BT's udsendte at få opsnuset, hvor Beckenbauer boede. Så han sneg sig op på værelse 208, hvor Beckenbauer lukkede journalisten ind og besvarede et par spørgsmål, indtil døren gik op, og Helmut Schön venligt, men bestemt smed BT ud og sendte Beckenbauer et dræberblik. Beckenbauer havde nået at forudse en lige kamp, og er han jo kendte spillere som Johnny Hansen og Ole Bjørnmose og Ulrik Lefebvre fra Bundesligaen, og de var garanter for godt spil. Ekstrabladet havde fået Gert Müller i tale, dog ikke på hans hotelværelse, og han sagde, at efter nederlaget i Sverige, så ville et nyt nederlag være en skandale. Taber vi i København, må vi snige os hjem over grænsen. Så galt gik det ikke. Men det var nu ikke så langt fra. Helmut Schön stillede med et hold bestående af Sepp Maier på mål, Bertie Fuchs, Hans-Georg Schwarzenbeck, Heinz Flohe, Franz Beckenbauer, Wolfgang Weber, Horst Köppel, Wolfgang Overath, Gerd Müller, Günther Netzer og Siegfried Held. Og undervejs kom yderligere prominente navne som Jürgen Grabowski, Jupp Heynckes og Herbert Wimmer ind fra bænken. Danmark stillede med 10 udlandsproffer og en enkelt amatør. Og nu kan du jo gætte på, hvem amatøren var, indtil jeg afslørte det lidt senere. Erik Lykke på mål, Johnny Hansen, Mogens Berg, Preben Arntoft, Viggo Jensen, Ole Bjørnmose, Jørn Christensen, Christen Bjerre, Finn Laudrup, Bent Jensen og Ulrik Lefebvre. Finn Laudrup blev taget ud allerede i pausen til fordel for Birger Pedersen, og det var Laudrup sur over. Hvis der skulle udtages et nyt landshold i aften, ville jeg nok overveje min stilling. Jeg kan ikke se det logiske i at udtage en spiller, som man på forhånd kun er indstillet på at benytte i 45 minutter. Det var ikke sidste gang, at en Laudrup var lidt på kant med en landstræner. Men lad os se på kampen og den udvikling, som Laudrup hentydede til. Det var en udvikling, hvor danskerne lige fra starten leverede en helt forrygende præstation og faktisk førte 1-0 ind til 20 minutter før tid, inden korthuset ramlede. 1-0-målet faldt allerede efter et kvarters tid, da Preben Arntoft blev nedlagt uden for det vestjyske straffesparksfelt. Finn Laudrup skruede behændigt bolden over muren til Christen Bjerre, der som aftalt løb frem og støtte bolden i mål bag Sepp Maier. Herefter spillede danskerne klogt og disciplineret med en solid defensiv organisation, der ikke tog nogen chancer og holdt gæsterne fra fadet. Det var sådan set en dansk specialitet, der var udviklet gennem de glade amatørdage i 40'erne og 50'erne, altså at spille klogt og taktisk over for hurtigere og teknisk bedre modstandere. Træk dem ned i tempo, lad dem have bolden, måske helt frem til vores eget straffesparksfelt, og så takle hårdt og kontant og slå spillet i stykker. Og så skulle man selvfølgelig have nogle gode afslutter i den anden ende af banen, der kunne udnytte de chancer, der måtte opstå, eller holde på bolden, når man var allermest presset, som troldmanden fra Køge for eksempel var en mester i. Og her tænker jeg selvfølgelig på Jørn Christensen. Men det var nok ikke ham, der var amatørspilleren på holdet, for her i 1971 var han skiftet til Sparta Rotterdam. Men han spillede helt forrygende den her aften, og fik der også senere nogle år i tysk fodbold hos Hertha Berlin. Den her danske tilgang til spillet passede til synligheden ikke de vesttyske verdensstjerner, og aviserne rapporterer om, hvordan Beckenbauer vristen gik rundt på banen og gestikulerede nedladende mod sine holdkammerater. Alligevel bidrog Beckenbauer til det vesttyske comeback i det sidste kvarter. Først med et yderligt placeret langskud, som den danske målmand Erik Lykke ikke kunne holde, og så var Gerd Müller selvfølgelig på pletten og prikkede returbolden ind, der Kaiser og der Bomber havde gjort det igen. Ifølge Berlingeren havde Müller i øvrigt en årsløn på hele 700.000 kroner. Det var mange penge dengang, men var nok småpenge i forhold til nutidens fodboldlønninger. Efter udligningen var danskerne ved at være flade og brugte, og 7 minutter før tid bragte Heinz Flohe vesttyskerne foran. Erik Lykke kastede bolden ud til Viggo Jensen, som imidlertid dårligt kunne stå på benene på grund af krampe, og så stjal Heinz Flohe bolden og scorede til 2-1. Viggo Jensen var i øvrigt debutant og spillede til daglig bak i B909, så ja, det var ham, der var den eneste rene amatørspiller på holdet den aften. I hvert fald indtil Birger Pedersen kom ind i pausen. Viggo Jensen kom dog 2 år senere også til Bundesligaen og spillede en sæson for selveste Bayern München, hvor han fik en håndfuld kampe. Men den her aften i 71, der var han vist bare stolt over at få chancen på A-landsholdet. Så kunne han også dræbe sin far Henning Jensen, tidligere en stor profil i B909, hvor han dog aldrig nåede længere ind til B-landsholdet. Mod slutningen blev det 3-1 til Vesttyskland, og Beckenbauer scorede selv det sidste vesttyske mål, men godt hjulpet af Erik Lykke i målet, som bagefter var helt sønderknust. "Det var min skyld, jeg stod på mål som en idiot," sagde han. Da bolden trillede langsomt mellem benene på mig ved tyskernes tredje mål, der havde jeg mest lyst til at skrige efter en spade, så man kunne grave sig 4 meter ned under idrætsparkens græstørv og gemme sig. Den 31-årige Fynbo var debuteret allerede på landsholdet i 1963, men havde siden 64 spillet i skotsk fodbold hos Morton og med en enkelt afstikker til Rangers FC i Glasgow. Og ved siden af fodbolden drev han i øvrigt også en pub i Skotland. Han var en af de mange udlandsproffer, der var kommet tilbage på landsholdet i foråret 71, men denne kamp viste sig desværre at blive hans sidste og helt sikkert ikke mest mindeværdige. Det vidste han ikke, da han, som han sad der i idrætsparkens slidte omklædningsrum på første salen efter kampen, Men måske fornemmede han skriften på væggen, mens han gennem vinduerne kunne høre pøblen stå nede på fortorvet på Henrik Lings Allé og råbe, Erik er en hængerøv. Ja, det var straffen dengang. Og den skal der nok være et par fodboldspillere i dag, som gerne ville bytte med, men det var altså ikke sjovt at hedde Erik Lykke den aften. Han fortsatte dog karrieren nogle år endnu, inden han vendte hjem til Danmark og slog sig ned på Fyn, hvor han siden arbejdede som togfører i DSB og desuden drev en pop i Marstal. Jeg kunne godt have ondt Erik Lykke en bedre afsked med landsholdet, end den han fik den aften i 71. Men sådan er fodbolden så fyldt med uretfærdigheder. Inden på massagebriksen lå Bayernbakken Johnny Hansen, iført Gert Møllers svedige landsholdstrøje med nummer 9 på ryggen. Og han kunne godt finde lidt trøst og glæde ved danskernes indsats i de første 70 minutter. Selvom han også var ked af, at de jo ikke kunne indfri tilskuernes forventninger til sidst, hvor tyskerne vendte slaget. Nej, da Gary Lineker kom med sit berømte citat efter VM i 1990, så var vi nogen, der havde vidst det i en snes år. Football is a simple game. 22 men chase a ball for 90 minutes, and at the end, the Germans always win. Informations-Ole Lange perspektiverede kampens forløb og resultat således i forhold til den brede udvikling i international fodbold. Det var den professionelle maskines effektivitet, der til slut slog amatørernes klogskab og fantasi, da trætheden satte ind. Men det var fantasien og opfindsomheden, der gjorde spillet og kampen seværdig. Man fortrøstede sig med, at fodbold også drejer sig om andet end at vinde, især når man har tabt. Kampen mod Vesttyskland markerede dog afslutningen på et par sløje år for det danske landshold, for efter 13 landskampe uden sejr, så havde man i det mindste vundet 2 gange det her forår mod Schweiz og Skotland. Men samtidig tog man nu hul på en stime med 15 landskampe, hvor man kun tabte 3 gange, selvom der jo ikke ligefrem var tale om skræmmende modstandere i de år. Vesttyskland derimod, de blev bare ved med at vinde og vinde, og ikke bare landskampe, men også titler. De vandt både EM i 1972 og VM i 1974, og Bayern München vandt Bundesligaen i både 1972, 73 og 74, og siden Europacup for mesterhold i 1974, 75 og 76. Dengang var det jo stadig kun de nationale mestre, som deltog i Europacupen for mesterhold, og så altså titelforsvarende. Og derfor var Bayern München med i bowlen, da der blev trukket lod til første runde i Europacup for mesterhold i efteråret 76, og her blev de parret med Køge Boldklub. Køge havde netop vundet klubbens andet mesterskab i sæsonen 1975. Det første vandt de i 1954, hvor de blev den første klub uden for Københavnsområdet, som tog det danske mesterskab. I 75 vandt de dog først efter et tæt titelkapløb med 2 andre sjællandske klubber, Holbæk og Næstved, men Køge klarede skærene på sidste spilledag i den nye og udvidede første division, der nu bestod af 16 hold i stedet for 12. Og da vi stadig spillede kalenderårsturnering herhjemme, så skulle mestrene altså først 9-10 måneder senere ud og repræsentere Danmark i Europacupen. På det tidspunkt, i midten af september 76, der lå Køge i midten af et bredt midterfelt i første division, efter at have spillet halvdelen af deres kampe uafgjort. Køge havde egentlig trukket udebanen i det første opgør mod Bayern, men tyskerne var med på at bytte rundt på kampene, og det skal Køge nok være glad for. De fravalgte også at spille på det lokale stadion til fordel for Idrætsparken, og det gav en fin økonomisk gevinst, for der var kæmpe interesse om kampen. Der var ca. 25.000 tilskuere, og jeg kan tillade mig at sige, at vi var ca. 25.000, for jeg var der selv. Det var endda lidt flere, end da Danmark et par uger før havde spillet landskamp mod Frankrig. Bayern havde indledt Bundesliga efteråret lidt ujævnt, men kom dog med en frisk 9-0 sejr over tennis Borussia Berlin efter blandt andet 5 mål af Müller, der stadig bombede løs for klubben. Og Beckenbauer udtrykte igen høflig respekt for modstanderen på forhånd. Vi har respekt for alle, sagde han, og tilføjede også Køge, og vi forventer ikke nogen let kamp. Bayern-træner Detmar Kramer gjorde også meget ud af at understrege, at de tog kampen seriøst. Og den germanske grundighed fornægtede sig ikke, for efter en halv times tid førte de 4-0. Men det var også et stjernespækket mandskab, de sendte på banen. Med Sepp Maier i målet, Bjørn Andersson og den lidt mere ukendte Sepp Weiss på bakkerne, Georg Schwarzenbeck og Franz Beckenbauer, Bernd Dürnberger, Conny Torstensson, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jupp Kapellmann og Gerd Müller. Og Müller og Torstensson scorede altså hurtigt 2 mål hver, og efter 4-0-føringen tog Bayern den så lidt mere med ro og scorede kun en enkelt gang mere midt i anden halvleg ved Bernd Dürnberger. De sidste 20 minutter fik vi Kjeld Seneca at se i en sjælden aktion for Bayern München. Det var en af den tidligere AGF'ers blot 6 kampe for klubben, inden han vendte tilbage til Sturm Graz, hvor Bayern havde hentet ham i sommeren 75. Eller rettere, Max Merkel havde hentet ham, ikke Detmar Kramer. Seneca har senere fortalt i et interview, at Merkel havde en forhåndsaftale med Bayern om at overtage cheftrænerjobbet i sommeren 75, men så vandt klubben, svineheldigt, Europacup-finalen over Leeds i maj 75, og så beholdt de Kramer, som ikke var lige så interesseret i at bruge Kjeld Seneca. Men der var også andre forhold, der spillede ind, fortæller Seneca. Han var selv en del knæskadet, og så havde man den regel i Bundesligaen dengang, at man højst måtte bruge to udlændinge ad gangen. Og de stærke svenskere Bjørn Andersson og Conny Torstensson, de sad altså solidt på deres pladser. Derfor sad Seneca ofte bare på bænken uden at kunne komme ind, hvis ikke lige at Torstensson, midtbanekollegaen, stod til at blive udskiftet. Så det var svære odds for Seneca. Her opbremser han selv nogle af de konkurrenter, han var op imod.
Der var der Sepp Maier, M. Thore, der Beckenbauer var Libero, Schwarzenbeck var der Katze, forstopper. Der var Bulle Rode i midtelfelt, der var Ulle Hoeneß, der var Karl-Heinz Rummenigge, der var Gerd Müller, der var Rainer Sobel. Der var Kapellmann. Altså es war, vielleicht habe ich jemand vergessen, aber es war eine sehr, sehr starke Mannschaft.
Kampen mellem Køge og Bayern München var jo den første internationale kamp i Idrætsparken, hvor det var forbudt at sælge drikkevarer på flaske. Og det var noget, man lagde mærke til, når man lige var begyndt i gymnasiet og havde fået smag for den slags. Det skyldes et nyt UEFA-sikkerhedsdirektiv fra sommeren 76, så man nu kun solgte øl og sodavand i plastikkrus. Sikkerhedsspørgsmål fyldte i øvrigt mere og mere i 70'erne, men heldigvis blev man til denne aften forskånet for ballade på tilskuerpladserne. Og ja, vi hudede i en periode det der Beckenbauer, fordi han havde tilladt sig at stoppe bolden med hånden for at bremse et småfartigt køreangreb. Men det var måske mere frustration over, at de danske mester regulært blev kørt over af tyskerne. Og sådan gjorde man jo ude i den store verden. Og vi var de sidste amatører herhjemme, der stadig diskuterede, om det nu også var klogt at indføre betalt fodbold. Køge holdt skinnet på næsen i returkampen og tabte kun 1-2, hvor Beckenbauer og Torstensson scorede for Bayern, mens Svend Poulsen scorede Køges mål. Men også de andre danske hold i Europa røg ud med et brag det år. Holbæk tabte 7-0 ude mod Eintracht Braunschweig, men vandt dog returkampen 1-0. Næstved tabte sammenlagt 7-0 til belgiske Molenbeek, mens Esbjerg røg ud til Bohemians Dublin med 1-3 sammenlagt. Lad mig runde af med, at Franz Beckenbauer også besøgte Københavns Idrætspark som vesttysk landstræner. Det var næsten på dato 10 år efter Køgekampen, den 24. september 1986, hvor vesttyskerne vandt en venskabslandskamp med 2-0 på mål før pausen af Olof Thun og Klaus Allofs. I mellemtiden var Danmark blevet lidt af en fodboldstormagt efter EM i 84 og VM i 86, hvor vi jo slog vesttyskerne 2-0. Men vi stod efterhånden over for et generationsskifte, som denne aften blev personificeret i Allan Simonsen. Det var sidste gang, han trak landsholdstrøjen over hovedet den aften, og han fik en stor, varm og velfortjent hyldest, da han planmæssigt blev udskiftet efter 20 minutter spil.
Så, og jetzt, wie vereinbart, nach 20 minuten, verlässt Allan Simonsen das Feld, nimmt seinen Abschied von der dänischen Nationalmannschaft. Und das ist wirklich ein schöner Abschied. Alle im Stadion haben sich von den Plätzen erhoben, applaudieren dem kleinen, großen Mann, der so viele wunderschöne Spiele geliefert hat. Ein blendender Techniker, ein vorbildlicher Sportsmann. Alles Gute, Allan Simonsen.
Efter landskampen mundrede de to vesttyske landstrænere sig foran verdenspressen, Franz Beckenbauer og Sepp Piontek, for nu stod det jo 1-1 efter den danske sejr under VM og så denne vesttyske venskabssejr. Jeg ville nu hellere have vundet ved VM, sagde kejser Franz, og hvis Sepp Piontek havde været hurtig, kunne han jo svare, jeg ville nu hellere have vundet VM. Og med dette hjemmelavede forsøg på tysk humor, så siger jeg tak fordi du lyttede med og på genhør.